Sveiks, klausītāji! Tu esi pievienojies sarunu ierakstam Atlantīda. Mans vārds ir Liena Spāra, ikdienā es esmu taro numerologs, taču šeit būšu tavs pavadonis sarunu dzīlēs. Atlantīda ir ierakstu cikls, kurā uz sarunām aicinu garīgi apzinātus cilvēkus. Šī ir vieta, kur satikties dažādu reliģiju, skolu un garīgu prakšu pārstāvjiem, lai dalītos zināšanās un lai meklētu tajās kopīgo. Šeit runāsim par 21. Gadsimta cilvēku un to, kā tas savā ikdienā izmanto nevien fiziskās, bet arī garīgās maiņas, kā tas jūt, dzird un redz ārpus ierastā.
Šoreiz uz sarunu aicinu Laini Keini. Laini pamanīju sociālajos tīklos, jo arī viņa strādā ar taro, taču manu uzmanību piesaistīja viņas autentiskā enerģija. Lainas darbu pamati instrumenti ir elpa un skaņa, ar kuriem viņa ir palīdzējusi gan sev, gan citiem atbrīvot emocionālas, fiziskas spriedzes, kas iesakņojušās ķermenī. Runājām par to, kā instrumenti mūs atrod, par reliģiskām traumām, ko dziedējam, par to, kā spēja būt pašam par sevi, sniedz visaugstāko baudu dzīvot.
Labrīt, Laina!
Labrīt, labrīt!
Man īstenībā ir ļoti interesanti ar tevi šeit šorīt tikties, jo es tā pieķēru sevi pie domas, ka man ir tādi tauriņi vēderā kā pirms pirmā randiņa. Jo mēs nekad neesam sarunājušās, mēs esam sarakstījušās. Tas, ka es tevi esmu sajutusi kā ļoti līdzīgi domājošu, līdzīgi jūtošu cilvēku, tas ir tas tā garīgā puse, bet tad ir tā praktiskā tā cilvēku puse. Tiešām satikties un runāties, tad ir šī te pirmā randiņa sajūta.
Jā, man arī prieks tevi satikt, nekad iepriekš neesmu varbūt taisījis tādas pirmās satikšanās, uzreiz jau ierakstot kaut kādu šīs sarunas, tā, ka tas tiek arī daudz publiski, tā kā foša pieredze, un tad jau lūk.
Nu, skatīsimies, kur šī saruna mūs vedīs, jā. Tas lielais jautājums, kā jau es tev teicu, ko es uzdodu cilvēkiem, ko šeit aicinu, ir, kā tu šeit nonāc, kā tās zināšanas, ko tu izmanto savā ikdienā, kā viņas atņēts pie tevis, jo tas nav tā aiziet uz augstu skolu vai aiziet pie karjeras konsultanta un tev pasaka, tev ir jābūt garīgam līderim. Kā tu šeit nonāc?
Jā, nu man vispār sajūtās, ka cilvēki, kas kam būtu priekšā noliktas sentās iespējas, viņš pateikt, ne, es gribu šo te darīt, ka tas priekš manis nav tāds rezonējošs aicinājums, ka tas tomēr nāk vairāk nevis no prāta, bet no kaut kādas pieredzes sazemējuma no sirds. Līdz ar to man pašai arī tas bija vairāk caur pašai sevis dziedināšanas un izzināšanas nāk arī šie te instrumenti, jo mana pirmā praksē nav taro, jo es saprotu, ka varbūt man vairāk esi pamanījis ar taro, bet pirmā praksē, kur es sāku nodarboties pati, ir šī te dziedinoša atzimšanas elpošana. Tad es sākumā devos pati dziedināt tādas ļoti dziļas savas personiskās šķautnes, dzīles, un tajā vienkārši nāca un nāca daudz jautājumi. Vienā brīdī bija tāds un pāds, tā kā negribās ar katru jautājumu, pie kāda iet un tā, un tad tāda cēloņa sakarība rezultātā uzpeldēja arī manā laukā arī šī te iespēja apgūt taro kārtas un tad tālāk izzināt sevi caur tām, ja tādā īsumā.
Nu, tas, ko es laikam tiešām vairāk no tevis gribēju jautāt, kārtas tas ir skaisti, tas ir brīnišķīgi un, protams, ar tām mūs, manuprāt, visums savienoja, bet tieši par to elpošanu, jo tas ir kaut kas tāds, nu, man ir nedaudz priekšzināšanas kaut kādās elpošanas tehnikās, jo arī manas garīgums būtībā sākās caur elpošanu, sākās caur Art of Living organizāciju, kuras mācījos sudaršanu krijas elpošanu un dažādas citas šīs te gan jogas un elpošanas prakses. Principā tas ir tas, kas ir manas zināšanas, bet tev viņas ir daudz dziļākas. Lūdzu stāsti, izplūsti, kāpēc elpa ir tik būtiska.
Tu saki par to, ka tev arī sācies ar elpu, un būtībā mums jau katram šī dzīve ir sākusies ar šo te pirmo ieelpu, kad mēs atnākam, kas ir pirmā ieelpa, mēs atnākam šajā dzīvē, un pēdējā, kad mēs aizējam no šīs dzīves, vai ne, nu, protams, vēl sirds. Un tā, bet elpošana, jā, tāds salīdzinājums bieži vien liekas tā cik dažādas un unikālas mēdz būt šīs prakses elpošanai. Viņai ļoti daudz šie spektri ir tādas, kā tiešām, ko izmanto jogā, lai veicinātu šo te apzinātību. Ir, protams, tajā pašā meditācijā mēs izmantojam elpošanu, vai ne arī tās lēnās elpas, bet tieši tas, ko es praktizēju arī savā praksē, ir tāda elpa, kas aiznes tādā kā paplašināta apziņas stāvoklī. Tas pats princips lielākoties ir, ka cilvēks ir vai nu jau iepriekš diagnosticējis sevī kaut kādu šo te problēmu, ka viņam kaut kas dzīvē neiet vai gribās labāk vai tur nevar atrisināt kaut kādu savus pašvērtējumu vai cita veidā iesprūdumus, ja kādos formātos vai vienkārši vēlas vairot enerģiju vai iegūt tādu balansu dzīvē, tad nu atnāk tādu kā pirmais kā nodoms, kā afirmācija, kaut kas tam līdzīgs. Tad mēs vienkārši to nodomējam iekšā tādā kā sesijā, kas ir izmantojot tādas ļoti dziļas elpas, tas viss notiek guļus būtībā, ir kā dziļā meditācijas stāvoklī, vienkārši tas, kā es salīdzinu šo elpošanu ar citām praksēm, tas tāds rupjais smilšpapīrs. Tad, kad rupjais smilšpapīrs, kas vienkārši izstrādā ļoti labi pamata programmas, viņš iet arī smalkumos, un caur mani tā prakse viņa iet arī tā smalkāk, un tur tas elpošanas veids proporcionāli pamainās, bet tādam cilvēkam, kas varbūt pat nekad nav nodarbojies ar garīgumu, viņš tur domā, ka meditācijas man nestrādā, nekas tur neko es tur nejūtu, neko neredzu, lieciet mani mierā. Viņš atnāk uz šo elpošanu, kas vienkārši ar to savu jaudu, ar to savu dziļumu, viņu vienkārši paņem, jo tur nevar būt bez kaut kādām reakcijām, nu neviena būtībā, jo reakcijas tur izpaužas ne tikai kā vizualizācijas, kas nav obligāti katram vajadzīgas vai kaut kādas citas tās smalkās maņas, bet būtībā daudzi, es arī tajā skaitā biju, ar ko ļoti runāju fiziskais ķermenis. Un kā runā fiziskais ķermenis, tas šīs telpošanas rezultātā tīrās visi šie enerģētiskie kanāli, un kur nu tur ir iesprūdums, nu tur viņu var just arī tādos kā krampi veidos vai tur sāpēs dažādās un trupai, ja tā tad viņam tad būtībā tā programma un tā lieta vienkārši aiziet projām, nu tā, bet tas pats patents ir būtībā cilvēks apguļās un tad ir ļoti dziļi jāelpo tādas un tas vēl tāds tikai iesāk. Un būtībā es jau no tiem topām varu pacēju, nu tādi jau, jau ir tāds vai ne stāvloklis un līdz ar to tā cilvēka apziņa prāts paliek it kā klātesošs gana, bet būtībā viņš tā izplešās, viņš aiziet, nu pat daudz plašāk šo te informatīvo lauku, kur var piekļūt tām pašām bērnības atmiņām, bērnības traumām un būtībā ļoti ātri piedzīvot katarsi, kas ir šī emocionālā izlāde, jo bieži mēs ar prātu vienkārši riktīgi ilgi ņemamies par to, ka jā, vajag piedot, bet kamēr nav sirdī, nu tikmēr tas arī nenotiek un tad tā praksa viņa aizveda kā tāda veida paplašinājumā. Nu jā.
Wow. Tā mana pieredze, jā, bija nu, ar sudaršanu kriju, viņa arī ir it kā dziļā elpa, bet tur tas pamatprincips ir, ka mēs elpojam lēni, ātri, ātrāk, atkal lēni, nu tā dinamiski un mainās šī tā elpa. Pirmajā reizē, kad es to darīju, mans prāts vienkārši visu to, nu cik pusstundu 40 minūtes, kad ir šī tā elpošana, likā, ko es te daru? Kāpēc es vispār nodarbojos ar šitādām muļķībām? Man taču deguns jau tūlīt sāks sāpēt, kad drīkstēs izelpot caur muti, kāpēc visi citiem kaut kas notiek, tur ķermeņi rēģē, kāds tur sāk raudāt, un es te vienkārši stūbi sēžu, varbūt ar mani kaut kas nav kārtībā. Tā bija man pirmā pieredze, man prāts sagāja vienkārši kvadrātā. Bet kaut kāda vilkme bija, ka ir jāiet vēl, ka tā elpa tomēr ir tā atslēga, un varbūt ne otrajā reizē, bet kādā ceturtajā, piektajā es tiešām arī sajūtu to atslēgšanos, jo mana lielākā problēma tiešām arī ir prāts, viens analītiskais prāts, tāpēc, kad, piemēram, sākot meditācijas, apsēžoties, un pēc būs vizualizācijas, būs tur skaisti, un es sēžu, un es neredzu neko. Es redzu varbūt kaut kādas krāsainas strīpiņas, bet, nu, principā prāts visu laiku ir, kad es ieraudzīšu, kad es saņemšu to atbildi. Un tāpēc, jā, elpa priekš manis laikam bija tā atslēga, kas man palīdzēja saprast to, kā atslēgt to savu analītisko prātu, jo viņš visu laiku, nu, protams, mēs esam auguši tā, kad, ja man ir jautājums, es atveru enciklopēdiju, un tur ir atbilde. Bet nu, tā jau īsti vairs nenotiek ar šīm te garīgajām zināšanām. Tad kā lai pie viņām tiek? Vai tu esi saņēmusi sev kādu tādu apstiprinājumu? Kas tas ir pa lauku, kur tu pieslēdzies, kad tu palīdzi cilvēkiem tur nokļūt?
Jā, nu, man ir ļoti tāds savs nodoms tajā, jo es tiecos nesadarboties, teiksim, ar kaut kādām šīm te neredzamajām struktūrām, lai kādreiz kādam es varu likties skaistas un labas un tā, bet priekš manis tas ir, ja es iztēloju šīs struktūras, kā piemēram, kaut kādu savu paziņu, piemēram, tad es teiktu, nu, piemēram, Reinis atnāks tur palīdzēs, Reinis atnāks, pateiks, Reinis, no nu, es piedzīvoju sevi kā radītāju, un tāds mans nodoms ir, ka es atveru lauku, kurā cilvēkam ir iespēja pašam sevi dziedināt. Es atveru lauku, kurā ir iespēja viņam saņemt kaut kādas lietas, jo man ir ļoti daudz tādas, gan šajā dzīvē, gan iepriekšējās dzīvē savāktas pieredzes, kur, ja es ieju šajā nodomā, cilvēkam ir iespēja viņas tā kā piekļūt, paņemt. Tas ir tā kā tāds kompass kaut kāds, ko es palīdzu viņam tā kā aizvirzīties līdz tam, bet viņam pašam ir jāaiziet tie soļi. Un līdz ar to tie cilvēki, kas ir tādi apņēmīgi, viņi arī ieiet un to paņem, bet tas nekad nenāk no manis tā kā tāds, o, es tev tur rītīgi, es tev tur aizstumšu vai vēl kaut ko, jo tajā brīdī sanāk, man jāņem tā cilvēka karma ir uz sevi, ja es tur iesaistos kaut kādā ziņā bišķiņ vairāk nekā man vajadzētu. Tāpēc ir ļoti būtiska tā saruna pirms tam, kas mums ir par to nodomu, kāpēc tu to gribi, kas ir tā situācija, jo cilvēks jau arī neaiziet un nepierazināja pie kāda, kam nav tas fails. Lielākoties es palaidu galvā gaisā kaut ko, un tad man atnāk. Un tas, ko es novēroju cilvēkos, tur vairāk ir tāds, tā kā sirds iet, un tad prāts sāk schēmot. Vai tur būs, vai tad šim cilvēkam var būt tas, tā, un tad tas prāts bieži vien ir tas, kas tā kā attur no tās, nu, patiesās pieredzes, nu, teiksim tā. Bet, ja tu jautā par to lauku, tad, nu, man ir tiecībā radīt to savu radītāju lauku, pavērt pašāk, teiksim tā, kas ir ļoti daudz attiecību tēmas, ļoti daudz otrā čakra, tāds vairāk savas smalkuma atvēršana, izzināšana, tas ir tāds vairāk, teiksim, ar ko pie manis nāk, no tā. Jā.
Burvīgi. Man ļoti patīk tas, ko tu saki, jo tas ir arī mans novērojums, ka šobrīd tie, kas mēs, nu, man gribas mūs dēvēt par jaunajiem ezotērikiem, jo mums tās pieejas ir ļoti, ļoti atšķirīgas nekā tiem, kas varbūt to darīja pirms 20, 30 gadiem. Un tas ir pilnīgi loģiski, jo mēs esam cita paaudze ar citām zināšanām, ar citiem uzdevumiem. Un tur ir tas, ka nereti pie manis arī nāk cilvēki un uzdod šo jautājumu, gaida atbildi, nu, tādu, ko ir kaut kur jau izlasījuši, kaut kur jau dzirdējuši. Nu, kā piemēram Edgars Keisijs, jā, lasīja no Akašas grāmatām. Un tā tad tā vat ir tā vieta, kur ir tās pareizās, īstās, vienīgās atbildes. Bet tā jau īsti nav. Šis te atbilžu lauks un iespēju lauks, kā tu viņu nosauc, viņš ir tik, nu, tik daudzi plaši, dažādi līmeņi, un katram ir tā sava biblioteka, kur ieiet pēc šīm atbildēm. Visiem nav jāiet meklēt savā Akašas grāmatā, un kas tas vispār ir, vai ne? Ļoti, ļoti patīkami. Runājot par iepriekšējām dzīvēm, kā tu viņas sev atklāji? Tas ir jautājums īstenībā, ko es tikko pirms mūsu sarunas arī grasos ielikt internetā cilvēkiem jautāt. Jo pie manas cilvēki nāk šobrīd, tāds viens novērojums ir, ka nāk it kā downloadi, nemaz nemeklējot ar iepriekšējo dzīvi kaut kādām pieredzēm, atbildēm, sajūtām, un tad ir jautājums noticēt. Tā īstenībā bija, vai tas vienkārši bija mans prāts, kas izdomāja, kāds, protams, iet apzinātās praksēs un regresijās, vai vēl tur kaut kādos veidos tikt klāt šai informācijai. Kā tu nonāci? Varbūt pastāsti par to pirmo reizi un kā tu noticēji?
Nu, tā kā tas praksē, ja man ir bijis, nu, man, protams, ir ļoti sens reliģiskais stāsts gan šajā dzīvē, gan arī citās dzīvēs, tāpēc tas sākums tajā ezotērikā man bija tāds pasmaks, jo man nāca virsū ļoti daudz cilvēki intensīvi dēļ manām programmām, manām iestrādēm par to, ka es tur nonākušu ellē un tam līdzīgi. Bet līdz ar to es biju arī kaut kādu laiku tā kā ļoti baidījusies gan no taro, gan no kaut kādām šīm iepriekšējo dzīvju variācijām, teiksim tā, bet kaut kā tad, kad tā informācija nāca, viņa man nelikās nekas nerezonējošo, tad jau kaut kas bija jau pieredzēts izstrādāts, un tas likās kaut kas tāds ļoti dabisks, un tā, kad ticības līmenī, kad kaut kas tāds ir, man tur nevajadzēja neko tur pievilkt, un tas, kā es pieredzu savas personiskās iepriekšējās dzīves, kas man ir bijušas manā ķermenī, manā, ne šajā ķermenī, bet citos, šajā ķermenī es pieredzu emocijas ļoti spilgtas uz savām iepriekšējām dzīvēm. Un tad, ja tu jautā par pirmo reizi, tad tas bija, man bija pārredzēta tāda satikšanās ar tagad manu partneri, bet tajā laikā vienkārši tādu vīrieti, un es atceros, es vedu pastaigā suni, un bija pārredzēta šī tikšanās, un mums tieši tajā dienā bija nolikts tas laiks un vieta, vienkārši, okay, viņa būs, un es tur kaut kur vēl, man liekas, Čiekurkalnā biju, un es tur viņu vedāju, un pēkšņi man nāk vienkārši, ka es nokrītu ceļos vienkārši asarās uz asfaltu, uz ielas, tāpēc, ka man nāk tāds raudiens, es vienkārši nevaru, man nāk tās emocijas, un es pilnīgi jūtu, ka mani dedzina. Un ka es, nu, ļoti, ļoti tāda, un tas iznāca caur tādu emociju, un caur to es ļoti ātri uzkodu, ka tas ir vienkārši atmiņa no tā, ka, nu, viņš ir mani dedzinājis. Un tas varbūt, man patīk pašai to parasti salīdzināt tā, lai vispār cilvēku prātam būtu uztveramāk šīs te pieredzes, līdzīgi kā es aizbraucu uz kaut kādu savu pilsētiņu, kurā es uzaugu, es staigāju pa ielu un es atceros, ko es darīju tur 5 gados, 7 gados. Un tāpēc man ļoti patīk ceļot, jo tad, kad es aizbraucu uz kaut kādām citām vietām, tad es varu atcerēt, man nav šīs dzīves ķermeņa pieredzes, bet es varu iet un atcerēties, man ir sajūta tāda rotaļīga šeit, es jūtos rotaļīgi. Un tad es caur to rotaļīgo jūtu, jā, bet pasties, kā es, nu tā kā es pilnīgi caur to sajūtu, kā es jūtos tajā vietā, es varu pieturēt caur to emociju, caur to enerģiju, tam tai, nu, fiziskajai tai situācijai, kas tur ir notikusi vai kā es esmu bijusi. Nu, tas ir tas, kā man nāk caur to emociju. Un, bet uz citiem tas nāk, ka, visiemībā, mūsu iepriekšējās dzīves ir atstājuši ļoti spēcīgu nospiedumu mūsu šajā ķermenī, mūsu šajā pausmē. Un paskatoties uz cilvēku, ļoti bieži tur var, nu, ja ne uzreiz, tad pēc kaut kāda laika, pēc kaut kādas komunikācijas vai nu atnāk, vai, nu, tā, saskaroties tā, nu, tur ir tāds vaibiņš, teiksim, tā, nu, tā. Jā.
Jā, ļoti interesanti, jo arī, nu, mans tās atmiņas, es viņus tā gribu teikt, ir nākušas dažādi, gan sapņos, gan esot kaut kādās emocijās, gan esot kaut kādās konkrētās vietās, nu, ir šīs atmiņas. Tas mans feelings ir tāds, ka tajās dzīvēs, kur mēs bijām apzināti un zinājām, ka šo dzīvi vajadzēs atcerēties, nu, vismaz es sev esmu atstājusi tādas kā atslēdziņas. Tas gan ir ģenētiskas, tas, ko es zinu, ko es esmu darījusi te pat pāris kilometru attālās pļavās, es esmu asins savas atstājusi. Zinu, ka arī Anglijā placenta ir rakta un vēl šur tur ir bijuši šīs te ģenētiskā tā kā atslēdziņa, kas sauc to dvēseli uz to vietu, lai atgūtu šīs atmiņas, lai viņas vienkārši atslēgtos vaļā īstajā laikā, īstajā brīdī, jo tā vilknie arī nav tikko kā tu piedzimst, viņi ir kaut kādā konkrētā apziņas stāvoklī. Un tāpat ir ar cilvēkiem, kas nāk mūsu dzīvē, viņi, varbūt tas attiec kolēģi, kas tev vienkārši tā kaitina, ka tu nezini, kāpēc tu ar viņas runājas labi, ja divus teikumus, un tur ir kaut kāda lieta, tur ir kaut kāda atmiņa. Līdzīgi kā tu stāvi, jā, tev ir jāsatiekās ar cilvēku, tu jau pirms viņu sajūti savā laukā, jau ir atslēga, jau viss notiek, un tas ir ļoti tuvu šobrīd, ja teiksim 10-20 gadus atpakaļ, tas bija ļoti tālu, tas nebija nozīmīgi varbūt tik daudz kā šobrīd, tad tagad arī īpaši skatoties tieši to lielo planētu novietojumu, ka mums ir jāatcerās, jo tā mana sajūta ir, ka tās iepriekšējās dzīves ir vai paralēlās dzīves, kā man Elīna mācā jāsaka, kad tas ir tāpēc, lai mēs apzinātos, ka mēs neesam tikai tā kā vienreizēja būtne šeit, šajā mirklī, ka mums ir daudz lielāks mērķis, daudz lielāks uzdevums, nekā tikai, nezinu, piedzimt strādāt, nomirt pa vidu vēl bērni jāsaražo. Tā varbūt, nu, iepriekš kādam ir licies. Kas ir varbūt tās atslēdziņas, ko tu sev esi atstājusi, tie instrumenti? Nu, man, piemēram, kāpēc es to jautāju? Jo man, piemēram, tā bija ar numeroloģiju. Es sajūtu, jā, ka tas ir tas mans, ka man ir jāiet iekšā un jādara. Un tajā reizē, kad es atvēru pirmo numeroloģijas grāmatu, bija vienkārši tāds, nu, jā, kāpēc grāmatas par to ir jāraksta? Un cilvēki to jau zina. Un tu kā turpinot lasīt tur kaut kādu trešo, ceturto nodaļu, man atnāca sajūta, ka es arī esmu bijusi Pitagora skolā, mācījusies, es biju viena no retajām sievietēm, jo Pitagors atļauj sievietēm pie sevis mācīties, un vienīgais, kas, nu, līdz mūsdienām, kas ir tas sliktais, kas tajā laikā notikās, ir, ka Pitagors neļāva pierakstīt informāciju, ar kuru viņš dalījās. Natiecīgi tā informācija, kas ir atnākusi, viņa ir jau kaut kādās paaudzēs pārrakstīta, un tā vairs nav tīrā Pitagora nodotā informācija. Un to es izlasīju starp rindiņām, lasot pirmo Pitagora numeroloģijas grāmatu. Un tad es sāku vērot, kā ir ar citām lietām, ka nonāk tavās rokās, tu teiksim, taro. Vai tiešām ir jāmācās viss no galvas, vai varbūt tas tā taro kāršu likšana jau pati par sevi notiek, vai tur kristāli paši jau ar tevi darbojas un zina, kas jādara, vai tev arī ir bijušas līdzīgas pieredzes ar instrumentiem?
Nu, taro noteikti, es noteikti nebūšu tas, kas zinās katru simbolu pilnīgi no galvas, nu tā, ka nu ko, kur, kas, lai gan es pati tikko novadīju kursu, un tad es tos simbolus arī mācīju, un tam līdzīgi, bet tā mana pieeja ir vairāk šo te intuitīvo spēju attīstīt. Līdz ar to, ka es taro uzskatu tikai vienīgi kā instrumentu, kā savienoties ar informāciju, kas mums jau ir pieejama. Nesen bija arī tāds smieklīgs atgadījums, ka man zvanīja krusmāti, tā kā, kas arī vēlās, lai es viņai kaut kā palīdzu ar kārtīm, viņa piezina, un es jau redzu sejā viņas jautājumu, un, nu, tā kā ģimene viņa tā uzreiz īsti nevar pajautāt, un tā, un viņa saka, nu, pasties tu tikai tā, ko tev tur sākumā parādi no sērijas, ja nolasīs, tad es padalīšos, bet ja tu nē, nu, tad es tur, nu, tā, un es skatu. Es redzu jau to jautājumu sejā, un, protams, kārtas arī to vienkārši akceptē tajā brīdī, un, protams, to saruna aiziet tālāk un dzīvāk, bet priekš manis taro, viņš ir šobrīd tā kā, ja sākumā viņš bija tiešām tā kā, lai saņemtu šīs atbildes, šobrīd tas ir tikai kā starpnieks, un es, man ļoti daudz klienti ir teikuši, ka es tur, es ļoti daudz video ierakstos sūdu šīs konsultācijas, ka es jau atverot konsultāciju, iesākot video, jau kaut ko tur pasaku, būtībā izstāstu visu situāciju, un tāds, nu, labi, pastīsimies kārtīs, nu tā, un kad tas, ko es jau esmu pateikusi bez tām kārtīm, viņš vienkārši tā atķiktējis, jo tajā brīvajā plūsmā nāk tādi piemēri, kas ir viens pret viens pilnīgi pret tām situācijām, kad es palaižu to, kad es vienkārši es nolas to enerģētiku, un tad es ļauju sev tiem piemēriem iziet cauri, un, tā kā tas ir noteikti bijis kaut kas tāds, ko es pat, jā, es aicinu cilvēks iemācīties, pavadīt laiku ar tām kārtīm, bet tad es aicinu vairāk sajust, un tas ir tas, kā es pateju tajā. Un es nezinu, vai man ir tā kā tāds kā instruments, kā ārējs, bet man ir bijušas ļoti interesantas pieredzes tieši ar šo smalkā plāna lasīšanu, kas, piemēram, visiem, kam ir ļoti jaudīgi prāti, iesaku vipasanu, protams, kas ir jaudīgi prātā apzināšanas metoda, un tur tajās praksēs man ir bijis tā, ka es tur, tiem, kas nezin, tā ir tāda 10 dienu meditācija, kur cilvēks, nu, 10-12 dienu meditācija, kur 10 stundas dienā meditē, un tad tur ir tāds ļoti strikts grafiks, kādā atrasties un tā, un tad tur arī starp tiem posmiem man bija pāris ēdienu reizes, ko es nevēlējos ietēst, jo man nāca miegs, un tad es vienā dienā gribēju našķīt, un tad es pie sevis domāju, nu kā, es tad taču gribu saldumiņu, bet es tā, bet es negribu ietēst, un es gribu gulēt, un tur būs pupiņu sautējums vai kaut kas tam līdzīgs, un es jau nezinu, ka tur būs tas pupiņu sautējums vai ne, bet man liekas, ka tur būs tās, un tad es nevarēšu neiest, un beigās labi, un nav jau arī teikts, ka našķīts būs, nu tā, un es aizēju, un ir gan tas ir gan tie, tās pupiņas, un nu ir viss tā, nu, tās lietas, kad tā, es pamanu, kad es māku kaut kādā attālumā nolasīt to lauku, teiksim, tādu ļoti smalku, kas, kur, kā notiks, un tas nenāk varbūt cik tev tā kā akmeni kārti vai kaut ko tam līdzīgu.
Jā. Tu izmanto to savā labā ikdienā, nu, tā kā sev palīdzot izdarīt izvēles un zinot, kur iet, kad darīt, vai tu vienkārši ļaujies dzīves plūsmai, bet tomēr Ar apziņu šo te instrumentu izmanto?
Šobrīd es vairāk eksperimentēju ar viņu, teiksim, tiem te sajūtām un impulsiem, jo ļoti grūti ir sašūpoties tajā savā, kas, ar ko es sāku vispār sajust otru cilvēku, un tu aiziet pie otru cilvēku, pateikt, man ir sajūta, ka tu jūties tā un tā, un viņš smaidot tev acīs, saka, nē, tā nav, nu tā, lai gan tā ir īstenībā, nu tā, līdz ar to man ir paveicies, ka es esmu pieredzinājis sev šīs atklātās vides ar cilvēkiem, kas padalās, ar cilvēkiem, kas ir spējīgi, lai cik sāpīgi ir, atgriezt tādu patiesu atgriezinisko saiti, un tad es to vairāk izmantoju ārzemēs, tad, kad es ceļoju, tas ir viss izteiktākais, jo arī tajā pašā, tur varbūt tu esi bijusi tajā Vičbai Abatijā, ļoti, ļoti interesanta vieta, un tur arī bija aizbrauc uz Anglijas, un jāši, ok, sajūtīsim apmēram, kur mums ir jādodās, un es sajūtu, ok, kaut kur uz augšu, jā, uz augšu, tā tur, un paskatos vienkārši tos aplīšus, kur it kā ir apskatis punkti neiedziļinoties, ok, aizbrauksim tur, un mēs aizbraucam, un īstenībā gan man, gan manam partnerim, gan manam tētim, visiem bija tādas, īstenībā, jaudīgas saknes tajā vietā ar iepriekšējām cilvēkiem, un tā, un tad tas vairāk tikko kā ļaujos tam impulsīvajam, bezprāta jautājumiem, tad tur ienāk kaut kāda šīs te pieredzes, un es pat teiktu, tā es nonāku ļoti tādās starpdimensionālās telpās vairāk. Tas ir tas, kur nonāku. Un mēs tādas vietas esmu izzinājuši pa visu Maltu, kas ir viena no tādām vietām, kuras esmu padzīvojis pusotru mēnesi, izmeklējot tās telpas un sajūtot, kurās vietās kādas enerģijas ir, jo tur ir, kā es minēju arī sākumā, tur ir ļoti liels reliģiskais egregors un ļoti sena saknes. Un tad man ir tā tiecība vairāk iemācīties pašai un tad palīdzēt arī cilvēkiem nonākt tajās vietās, kur viņas arī spēja piekļūt šai te savai informācijai, ja ir kaut kāda nepieciešamība. Nu tā, jā, tas tāds man mazais prieks.
Wow, vienkārši kolosāli. Man tā patīk, ka mēs beidzot esam satikušās un varam par šo parunāt, jo jā, es jūtu pasauli tāpat, kā tu viņu jūti. Un tad otrs tas lielais laikam jautājums, ko es tev gribu pajautāt, arī tev ir ļoti spēcīgs reliģiskais backgrounds, mēs viņu tā varam nosaukt. Kurā brīdī tu saprati, ka reliģija tev nevar iedot tos atbildes uz tiem jautājumiem, kurus tu meklē un cik viegli bija saņemties un izkāpt ārā no turienes?
Nu, reliģijā es esmu bijis jau kopš pašas bērnības. Man vienmēr bija tas impuls vienkārši, ka ir kaut kas vairāk. Un tas bija tuvākais, kur to vairāk varēja atrast. Nu tā, un kaut ko smalkāku, tiešām to parastāko bezgarīgo plānu. Un viena no vidēm, kuras esmu darbojusies, ir bijusi tepat Latvijā tā, vecā svētā Ģertrūdes baznīca, kurai man kādu laiku bija viņas atslēgas, un es organizēju jauniešu vakarus, un nebija tikai tāds svētdienas gājējs, tas vairāk bija jau darbošanās un tā, un kur es jāsaka, es arī bišķiņi izdegu vienā brīdī, tieši ar to tie jauniešu vakar bija jānoorganizē, tur vairāk bija kā arī palīgs vienam, kas tur vairāk bišķiņi bija tas galvenais jauniešu cilvēks vai kaut kas tāds, bet kādā brīdī priekš manis bija vienkārši par daudz, un tādā veidā es esmu meklējis sevi ļoti daudzās struktūrās šajā dzīvē, ļoti daudzās sistēmās, lai katrā sistēmā saprastu, ka es neesmu nevienas sistēmas cilvēks, un ka man nevar būt ilgtermiņa mentors, teiksim tā. Man var būt daudzi cilvēki kā ceļa biedri gājēji, pie kuriem spējam nopērku kursu, vai ar kuriem man ir tiecība tur, no kuriem pamācīties, bet kad es īsti nedrīkstu likt augstākus, tāda ir arī viena no manām karmiskajām astēm, jo tādos brīžos man reāli sāk zust kredītkartes un vēl kaut kas, ja es pērku tādas lietas, kas man tur, kam jābūt vairāk. Un tad tas bija tāds, ka es vienkārši pārstāju iet tiem jauniešu tiem pasākumiem, tur kaut kas tur sagriezās, kas arī uz dievkalpojumiem negāja tik daudz, un tas bija kaut kāds tāds dabiskais izšķīšanas posms, teiksim tā, ka tas vienkārši tā kā tāda migla, kas lēnām pārklājas viena pāri otrai, teiksim tā. Un tā kā man pa vidu tur bija vairākas tādas ļoti depresīvas un pašnāvnieciskas pieredzes vēlmes, tad tas iegrozīja dzīve arī šajā tiecībā dziedināties un tā. Un līdz ar to tāds, es nevarētu teikt, ka es būtu tā kā apzināti kāpusi ārā līdz brīdim, kad es sāku nodarboties jau ar sevis dziedināšanu ar šo te elpošanas praksi, kas ir bācis izmantoja Dieva doto instrumentu, savu elpu, kas dod dzīvību man, dod dzīvību visiem ķermenim, man vēl joprojām patīk šo to atrast un palasīt. Kadreiz Bībelē, jo tas ir vārdi, kas ar mani runāts, dzīvēm, nevis tāpēc, ka tur kaut ko baigi tur vajadzētu teikt atklāsmes grāmatu, mēģinu vilkt kopā ar vecākajiem arkāniem, vai ne, un, nu, jūdu burts mācīties, kas tur kārtīs parādās, un, nu, tā kā, bet jau caur citu spektrumu, tā, bet bija tāds ļoti interesants brīdis, ka es sapratu, kad man ir tas līgums ar reliģiju, arī šajā dzīvē uzrakstīts, un, kad ir rituāls, kuru veikt, un tas būs rēcīgs stāsts, rituāls, kuru veikt, lai tā kā laustu šo līgumu. Un tad jā, vienā dienā biju izdomājusi, ka es lauzīšu šo līgumu ar reliģiju, un tad es biju sagatavojusi iesniegumu, uzrakstījusi uz baltas lapas, vai ne, tur ir tie paterni, vai ne, kā tur raksta, ka tur laust, vai tur es jau aizmiršu to paternu. Mm-hmm. Doma bija, kad ir uzrakstīts tā kā atlūgums bez maz vai kaut kā.
Jā.
Tavam mācītājam vienam, un viņš teica, nē, kad īstenībā, ka vispār tur iesvētības un viss ir izdomāts ap 400. Gadu pēc Kristus, un ka tas ir vienkārši tā. Nu, lūk, un tad es biju izdomājis, tad es paņemšu savu suni līdzi, un mēs iesim, un tur tāds kalniņš, un tad es tur sadedzināšu tā forši, un viss būs viegli un superīgi, un, nu, tā tas gluži nebija, jo manu suni es palaidu vaļā, un teorētiski viņam ir tāda vibro iekārta bija, kuru tu vari pasaukt viņu atpakaļ, bet tieši tajā dienā viņa bija izlādējusies, un ceļā uz turieni viņš izvārtījās lielākajos sūdos, kādos ir iespējams izvārtīties, un man liekas, tie nebija suņu sūdi pēc tās smaržas pat, un tad es viņu vedu mājās, es viņu mazgāju, un ritīgi tur vairākas reizes gāzu ūdeni virsū, un nebija patīkami, jā, un tā viņa nevarēja atmazgāt, tad es vēl biju precējusies, un es vīram rakstu, kad bāc, nu tagad tu turpināsi viņu mazgāt, jo es nevaru atmazgāt, un tikmēr es ar to visu līgumu, un es jau redzu, kas notiek, kad es to viņu iešu ārā, vai ne, ka man tā enerģija nāk, ir, nu, ka viņa, nu, tā, nu, tāda īstenībā, viņa pati par sevi savā būtībā daudz, kur tāda ļoti agresīva tāda. Un tad es sāku dedzināt to papīru un visas tās savas apliecības, un tad viņš tas papīrs nedega, un nāca kaut kāds viens mans kaimiņš, kurš man īsti nepatīk, un viņš gribēja aiztikt to suni, kurš tur smird un ir viņam augsti, vai? Un tad es uz viņu riktīgi sāku bļaut, lai liek to suni mierā, nu, ka pilnīgi caur mani nāca tāda, nu, būtībā ļoti tāda enerģija, vai ne, tajā visā tajā procesā, kas godīgi līdzīgi kā šitam tem. Kodam Voldemortam Harijā Poterā, kuram tādiem kaut kādiem viņa tiem enerģētiem pieslēgumiem, nu tā, tādā veidā pilnīgi tu jūti, ka tu no kaut kā atsakies savā dzīvē, ka tā enerģija iziet cauri un tā, un pēc tam jau ir bijis tā mierīgāk un tā, bet tāds ir bijis varbūt tas process ar to iziešanu, bet jā.
Es tevi klausos, un es jūtu pavadienus caur savu dzīvi ļoti, ļoti līdzīgi, jo arī es esmu, kopš sevi atceros, bijusi iekšā reliģijā, svētdienas skolas bērns, omīte svētdienas skolas skolotāja, līdz ar to viņa vēl lielāka autoritāte, jo tā taču ir Oma, viņa taču man nekad nekādas muļķības nestāstīs, un visu, ko viņa stāstīja, ņem par baltu patiesību. Bībele esmu no vāka līdz vākam izlasījusi tur neļtās reizes ar to, cik saprat, cik nesaprat, tas jau, protams, cits stāsts. Un tad, kad, jā, protams, dievkalpojumi, jaunieši, nometnes, ekskursijas, nu, viss kā pienākās. Kā dalībnieks, kā organizators, nu, visu absolūti iekšā līdz cik tik tālu varēja būt. Jo es meklēju sevi, man gribējās to piederību, man gribējās, lai ir tā kopiena, jo tā taču ir jābūt, jo tur ir droši, tur ir atbildes, tur viss ir skaidrs. Es kaut kādā brīdī es sāku saprast, ka tikko kā tā struktūra sāk ļodzīties, tikko kā mācītājs nomainās, tikko kā jauniešu kaut kāds tur tas mentors nomainās, tikko kā kaut kas mainās, viss tā struktūra sabrūk. Un nav vairs ne tā kopiena, ne tie cilvēki, turpat ir tā, ka uz ielas vairs īsti pat nesveicina. Un tad ir jautājums, uz ko tad vispār tas viss bāzējās. Un tas bija 11. Gads, kad es nolēmu, nē, nu es tagad esmu pieaugusi, un tagad es pati pa sevi izlasīšu Bībeli, un es sāku viņu lasīt, un es sāku viņu ieraudzīt, kad paga no tribīnas mums saka tā, bet te ir rakstīts pavisam kaut kas cits. Šo pantu es sajūtu pilnīgi savādāk nekā mācītājs viņu skaidrot, tad kur ir patiesība. Protams, paralēli tur sāka rasties arī dažādi citi jautājumi, ļoti dziļas emocionālas bedres. Mans coping mehānisms tajā laikā bija alkohols un cigaretes, kas vispār liekas šobrīd diezgan kosmiski, bet nu laikam, ka vajadzēja tur ļoti, ļoti lejā būt, lai varētu kaut kur pēc tam augšā nonākt. Un tad kā tas sagāja kopā, jo tīri praktiski tas izskatījās tā, es piekdienā aizgāju nobalēties ar draugiem, nu tā, ka rītīgi slikti, sestdien nekustos, svētdien eju uz baznīcu. Un kaut kādā brīdī likās, kas tas ir? Nu, tā kā pilnīgi divas dažādas pasaules, un es tur kaut kur sevi pa vidu mēģināju atrast. Tas mans tā tāds pēdējais punkts bija jāstāst par iesvētībām, ir jāiet iesvētībās, un man ar sarunu ar mācītāju. Viņš man jautā jautājumu, vai Jēzus ir nomirs par taviem grēkiem? Es uz viņu skatos un ļoti pārliecinātu, saku jā. Viņš man atbild, nē, tāpēc, ka tu esi luterāņu baznīcā, kristīta. Man tāds, nu tad, vai ir Jēzum būtiski, kurā mājā tas ir darīts? Un tur sākās vienkārši lavīnas jautājumi par reliģiju, par visām reliģijas struktūrām, par to, kas ir Dievs, kas ir Jēzus, kas ir baznīca, un vai tas vispār viss ir savienojums. Tur bija tāds ļoti liels lūzums, un man likās, ka man pazuda tā kā pasaules tā uzbūve, tā, tas redzējums, kā es redzēju pasaules tam, bija grūti, tas bija ļoti grūts posms. Tajā laikā gan es par dvēseļu līgumu laušanu neko nezināju, man vēl vajadzēja vēl pāris gadus, lai līdz tam tiktu cauri, bet tā bija tādā, nu, ja neskaitu vecāku šķiršanos, tā bija tāda otra lielā krīze manā dzīvē, tā kā pazaudēt to reliģiju, ieraudzīt, ka mana oma ir tikai cilvēks, ka mācītājs ir tikai cilvēks, ka Bībele ir grāmata ar vārdiem, kurus, ja mēs paskatāmies citā valodā, viņi neatbilst tam, kas ir latviešu valodā. Un tad caur šīm tēm, nu, caur meklējumiem, jā, tā, tur, nu, tad tur sākās dažādas konspirācija teorijas, zināšanas, pētīšanas un senās reliģijas, un tad kaut kā paralēlis nonāca arī līdz tām savām iepriekšējām inkarnācijām. Un, jo tur tajā visā bardakā man radās jautājums, kāpēc šī dzīve ir tik grūta, nu, kāpēc viņa ir tik sarežģīta, kāpēc atbildes nevar vienkārši būt. Un tur es ieraudzīju kādu savu, nevis kādu, bet savu pirmo inkarnāciju šeit uz šīs planētas. Tas bija, tur, kur aptuveni šobrīd ir Sakāras tūkstnesis, tur bija dažādas, nu, pilsētu valstis, par kurām, nu, šobrīd vēsture klusē, jo tas ir bijis tik sen. Es biju priesteriene, dzimusi priesteri tur tai templī, augusi no mazām dienām, ar mērķi katru vasaras saulgriežus iziet ārā, uztaisīt tur kaut kādu to ceremoniju un atkal iet atpakaļ templī, neredzēt saules gaismu, nu tik cik viņi tur bišķi iestīd ārā, neiet, vienkārši visu dzīvi dzīvo templī. Kāpēc šī dzīve tik sarežģīta? Tāpēc, ka tā dzīve bija tik nenormāli garlaicīga. Jo bija jātur tās priesteru zināšanas, tā dzīve izbeidzās ļoti ātri, un no tās dzīves es izlēmu, ka visas nākošās būs ļoti interesantas. Tad tāds, šī liekas ārkārtīgi sarežģīta, apvainoties un dusmoties vairs nav uz ko, jo pat izvēlējos, ka gribās, lai visas nākošās ir sarežģītas. Nu, labi, nu tad dzīvojam tālāk sarežģīti un mēģinam šķetināt un... Nu, ja es varu teikt, ka man ir skaidrs, kā tā gan mūsu planēta, gan visums, vismaz mans, ir uzbūvēts, un kāpēc ir tā, kā ir 10, tur 15 gadus atpakaļ, gan man bija ļoti daudz jautājumu.
Jā, ja kādam tur vēl interesē, ir forša grāmata Universālais Kristus, ko Richards Rors ir salasarakstīt. Viņš bišķiņ patīra to Kristus enerģijas vēsti, jā, noprom,
jā.
Notirina varbūt bišķi to reliģisko konceptu nost, un tādā ziņā, kad tur ir, tu pati arī piemini par to, vai viņš tevis dēļ nomirs, tur man arī nāca daudz šie te faili par to, ka kāpēc es gāju strādāt ar sevi, lai es ļautu sevi izplasties, tā kā, un mana tā brīža mentora, viņa saka, nu kā tas ir, tu vienu brīdi šitā, un tad tu atkal atnāci šitāda. Un tad tur gāja īstenībā tā reliģiskā upura programma, ka redzi, par tevi ir nomiris, tāpēc tev jācieš, un tev tad ir jākalpo, un tu vispār neiedomājies kaut kas būt, tikai tāpēc, kad redzi, kāds kādam tevis dēļ sāpēja, tāpēc ej tu un tā, un tad tur man nāk Tieši tā, tā kā kodi man varās vaļā arī dziesmu formā, kur man nāca tur kungum, kungs, un ķēniņu, ķēniņu, slāvā, alleluja. Tāds, ja man ir kungs, tad es esmu kalps, nu tā kā, un visi šī tās paralēles, un tur varbūt, tad jau tā, ka cel augšā, tad atnāk atpakaļ īstenībā, nu, soli pa solim tas tāpat tās ir gājis, un tas vajag arī cilvēkiem, kāpēc to neatceros, tāpēc, ka es jau kaut kādus fragmentus vairs no šīs dzīves kaut kādām tādām lietām, tāpēc, ka, lai es viņu izstrādājis, viņu paliek kaut kādā citā dzīvē, citā plānā jau un tā, bet tas ir aktuālāk, tur diezgan daudz īstenībā iekodēts ir iekšā par to, kā mums būt, kā uzvesties, kas ir pareizi, kas nepareizi, un pa vidu mēs tur mēdzam apjukt, jā.
Jo tas viens novērojums šobrīd ir tāds, ka tie cilvēki, kas tiešām arī ļoti ir bijuši reliģijā pēdējo gadu, gan laikam vairāk iespējams pēc pandēmijas, tas varbūt ir kaut kāds tāds nogrieznis, kur tas sākās kāpjārā, jo man tā bija arī forša pieredze nedēļas nogalē. Es devos uz Kristālu un Gongu tur to pasākumu un satiku sievieti, un viņa stāsta, ka viņa kādreiz gājusi, bet tad viņa atkal sāk iet uz baznīcu, un tad tie Gongi un tur viss tur tāds palicis otrā plānā, bet tagad viņa atkal ir atgriezusies. Un tas bija viens tāds cilvēks, tad es vēl dzirdu un redzu, ka arī, piemēram, jaunieši, ar kuriem es biju, tur tiešām līdz ausīm jauniešu programmās iekšā, ka šobrīd dara pilnīgi citas lietas un ka ir ārpus reliģijas, savukārt cilvēki, kas varbūt, nu, mana gada gājuma, jā, kādreiz baznīcai gāja ar līkumu, šobrīd iet uz baznīcu un dalās ar to, kā viņi ir bijuši tur svētceļojumā vai vēl kaut kur, ka tas arī ir tāds interesants miks, jo, nu, nav jau tā, ka arī tā reliģija ir slikta, nepareiza, vai vēl kaut kā tas ir brīnišķīgs pieredzes, tas ir kolosāls zināšanas. Ja tu jūties tā kā pazudis un tev trūkst struktūra, tad iekāpt, ja kāda veida reliģijā, nu, tur to var saņemt. Bet tikai kur tad paliek tava individualitāte, kur paliek tava brīvā griba, kur paliek tā tava apziņa par to, kas tu esi, tas jau atkal ir kaut kas cits. Nu jā, ar reliģiju, man tā liekas, ir ļoti interesanti, un par to var runāt tikai tie cilvēki, kas tur tiešām arī ir bijuši tā ritīgi līdz kaulam un ar visu savu sirdi un dvēseli, jo mani māma, piemēram, tad, kad es viņai stāstu, cik man bija traumējoši lasīt atklāsums grāmatu kaut kādu, nezinu, 11-12 gadu vecumā, un cik man šausmīgi bija baili, viņa uz mani skatās, viņa saka, bet tāds ir tikai grāmata, un tā kā kāpēc tu baidījies? Jo, es viņam sūtīju uz smadienas skolu un liki man to visu klausīties. Nu, es kā bērns to uzsvēru par baltu patiesību un ņēmu to un ņēmu un baidījos. Un saka, kāpēc tu man neuzdēvi jautājumus? Es nezinu. Nu, tā kā, nu, tev likās, ka viss ir skaidrs. Viņa saka, nē, nu, ka viņa nekad tā kā līdz galam tam nav noticējusi. Jā, viņa bija iekšā tur, jo mamma un patīkami un visur tā ļoti jauki un tā community sajūta. Bet viņa nekad tā kā līdz kaulam tam neticēja, un tad es arī sēdēju un domāju, kāpēc man bija vajadzīga tāda mamma, kas it kā tā kā ar vienu kāju tur bija iekšā, bet tajā pašā laikā nē, laikam, lai saprastu, kā drīkst arī izkāpt ārā. Un tagad viņa uz mani skatās un saka, labi, bet kā tad tev tagad tās zināšanas tomēr noder? Nu, tomēr noder. Lai ir uz ko atcerties, jo neredz ir tā, jā, kad arī manā klienta lokā ir cilvēki, kas nāk tā kā ar kaut kādu reliģisku background, vai kam vecāki ir ļoti reliģiski, tad nāk šie te bībeles vārdi vai kaut kādas tās frāzes no reliģiskās literatūras, jo to es arī esmu lasījusi tik ārkārtīgi daudz, ka var palīdzēt citiem tā kā sajust, saprast, kur tad ir tās atslēdziņas, kā tās iekšzināšanas, gaižzināšanas var nu, savienot ar to reliģisko pavadienu. Un tad ir ļoti interesanti vērot, kā tie cilvēki otrā pusē reaģē uz to, ka, jā. Tā var būt. Jo, tā kā tu teici, arī man no taro bija ļoti baila. Tas, ka tās taču ir kārtis un zīlnieces un ārprāts degšēles ugunīs, un tad es ļoti daudz meklēju, kas tad vispār taro ir, no kurienes viņš nāk, vai vispār drīkst viņam pieskarties. Un tad tās visas bija tādas iekšējas. Lai gan es jau ilgu laiku biju ārā no reliģijas, bet tomēr tā baila, tas nospiedums bija tik ļoti dzīvs, Līdz es iegūstu priekš sevis kaut kādu kā atļauju, ka drīkst, ka tas savienojums, tad, kad tu zini, no kurienes tā informācija nāk, tad drīkst. Nu, es priekš sevis, nu, jau es smejos par to, ka tā informatīvais lauks ir tik jau pazīstams, ka tu jau, ka nevajag jau vairs nekādu definīciju, kas tad ir tas, kas man čukst tajā ausī. Bet tajā laikā bija ļoti nozīmīgi, lai gan man likās, ka reliģija jau ir pilnīgais durvīm, bet tas nospiedums ir ļoti spēcīgs. Tā kā tu teici, viņš ir ne tikai šajā dzīvē, viņš ir cauri citām dzīvēm. Mēs esam reliģiju piedzīvojuši dažādās formās, laikos un telpās. Un viņa atstāja nospiedumu, jā. Jā. Jā, vēl viena tā lieta, ko es gribēju tev pajautāt, ir, nu, tevi redz, ja tu nebaidies rādīt internetā, ko tu dari, kā tu nonāci līdz tam, ka tu, nu, tev būtībā ir viena alga, ko par tevi var padomāt, nu, ka nav vairs bail, kā tajā laikā, kad pirms dedzināju stāstu, ka nevienam nedrīkstēja stāstīt, ar ko tu nodarbojies. Tā sijā dzīvē nav par ko baidīties, ka mēs drīkstam dalīties, ka mums ir jābūt tām bākām, uz kurām tiem cilvēkiem nākt.
Nu, jā, protams, var prāt likties tagad nededzina vairāk nevienu, lai gan tā arī gluži es neteiktu, ka ir patiesība. Un ļoti daudz cilvēku, kas ļoti spēcīgi runā, viņi ļoti kaut kur pazūdik pa laikam. Un vismaz no tiem, kas ir manā redzes lokā, var redzēt ļoti daudz nianses un un tam līdzīgas lietas, bet priekš manis personiski man bija ļoti grūti sākt, man bija pat grūti pirmo tādu savu postu ielikt kaut kur, ka es ar kaut ko nodarbojos vienkārši internetā. Un līdz ar to es gāju cauri ļoti intensīvam darbam, tas pats, ka vēlreiz atkārtoju, ko es arī saku savējiem, nāk tavs, tu, nu tā lieta, tev nav jāroks nenormāli savi iekšā, tuvākais izaicinājums ir tavs tā kā rādītājs to, kur tad tev ir jāvirs uzmanība. Jo, ja man ir grūti ielikt to postu, kāpēc es tikšu pamanītā, mani tur kritizēs, mani vērtēs, tur bla, 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 bla. Ok, labi, eju iekšā, atstrādāju to lietu, un tad es eju lieku, jau ir citu enerģiju, visas tās lietas, un to visas savas nevarēšanas izmantoju vienkārši. Ok, es redzu, kas ar mani notiek, mans mērķis, re, kur man ir kaut kāda siena starpā, es tieku galā ar to sienu. Un tad arī ar laiku paliek, tā teikt, varbūt viena alga, lai gan ir jau tāpat šur tur kaut kas tāds, ah, šits ir kaut kas jauns, ko tu man parādi. Un kad es sāku ar elpošanas praksēm, tur vairāk bija tas, ka tieši tas, ko tu arī sākumā minēji, nav tādas baigās augstskolas, kur tieši šo tehniku mācītos, kur es bieži pie sevis jautāju, no, okay, tur tādam un tādam meistaram, vai viņam trešāts ir vaļā, vai viņš redz, vai viņš jūt, vai viņš vēl kur tas tiek mērīts, piemēram, nu tā, jo to redz nevar varbūt tā izmērīt un tam līdzīgās lietas, bet man jautāja tur par elpošanu šīm praksēm, kur es esmu mācījusies un kas tā, un tad man bija tāds, ok, labi, es laikam neesmu precizējusi, ka šis ir vairāk dziednieciskais darbs, nu tā, tāpēc es lieku šo pati vārdu, šo dziedinošā, nu, klāt, jo es pielieku šo dziedinošā cilvēku, ir skaidrs, ka es darbojos ar smalko plānu. Tik līdz es to sazīmēju sevī, tad man vairs nenāk šie pārmetumi. Viens no testa lauciņiem, protams, bija taro, kur es sāku tik tā kā vienkārši liktos video, vai ne, kur man likās, tā, ka man tāpat neviens ir tāpat neredzēs, un man nebija īsti uz ko mācīties un trenēties, ka es sāku, davai kaut ko tur uztaisīšu, lai aiziet kaut kur, kaut kā, vai ne, un īstenībā tad tur sākumā nāca jo daudz šie spoguļi par lietām, kas man sevi ir jāsakārto, lai es justu stabili. Līdz ar to es katru šo negatīvo komentāru es esmu laidus caur sevi, skatījusies, kāpēc mani sašūpina, ko tur aizķer, kas ir tas, ko es patiesībā domāju, un laidus ļoti daudz informācijas, līdz vienkārši tās tēmas apstājas, viņas vairs nenāk manā virzienā, jo viens ir tā kā, ā, nē, es ignorēšu tur visi tie komentāri, tas taču tā, bet nē, es viņus atstrādāju tā, ka īstenībā man ļoti maz konkrēta tipa komentāru, uz kuriem es esmu veltījusi enerģētisko darbu sevi, viņi vairs kā spoguļi nenāk atpakaļ tā kā manā tajā realitātē, un būtībā tas ir bijis darbs tieši pie sevis, jo man ir ļoti izteikts balss kanāls, kakla čakra, gan caur skanēšanu, kas ir vēl viens no maniem tiem veidiem, kā es arī dziedinu sevi un dziedinu, nu, ievibrēju telpu, un kā es savienojos arī ar šīm te papildus informācijām. Tad man nekas cits neatliek, man nekas cits kā strādāt pie tā, jo savādāk tā ir turbulence, visu laiku vilks uz to runāšanu, dalīšanos to piektās čakras vai nevi izpaušanu, realizāciju, ai nē, tur tas starpā. Un līdz ar to jā, es vienkārši to visu esmu izmantojusi kā resursu tam attīstītos tālāk. Nu tā.
Gudri. Tik ļoti gudri, jo citi paslēpjās zem sēgas. Tas ir arī es. Jo gadu, kad parādījās spārīt Facebookā, es slēpos. Neviens nezināja, ka es esmu tā, kas gatavo tos aprakstus, kurus tur varēja redzēt tajā laikā. Es taisīju numeroloģiskos nedēļas aprakstus, rakstīju arī par mēnesi fāzēm, parakstījos kā spāre, un neviens nezināja, ka es tur esmu. Varbūt kaut kādu viens rokas pirkstiem saskaitām cilvēku zināja, ka es esmu autors tiem darbiņiem. Nu, kādus pirmos divus, trīs mēnešus vispār nevienam neteicu. Un tad, kad jau mani paziņas man sāka sūtīt, re, kāds interesants raksts, man likās tāds bāc. Ja mani paziņi lasa, un viņiem tas patīk, tā tad nav nozīmes vai slēpties, es drīkstu teikt, ka tās mēs, nu, caur kuru nāk šī informācija. Un tad jau lēnu pa lēnām, gan arī sāku Instagramā tai pašā TikTokā, un tā noslēpšanās īsti jau vairs nevar būt, un tā ir, jo vairāk mēs runājam, jo vairāk tā kā kaut čakra attīstās, un jo vairāk ir ko teikt, jo vairāk ir jāsaka, tāpēc ir arī šis projekts, jo es sapratu, ka man rokas tik ātri neraksta, cik ātri nāk informācija, ka ir jādalās un ir jārunā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, tāpēc, ka tās pieredzes, kam šobrīd iet cauri, nu, mēs kā sabiedrība, mēs varbūt esam vienu solīti priekšā, un tāpēc ir jāstāsta, ka, lai arī nu, mums atnāk kaut kādi trigeri, mums tur kāds kaut ko pasaka vai uzraksta kādu dumju komentāru, ja tevī ir sāpe, ja tevī tas norezonē, tā tad kaut kas tevī ir tāds, uz ko šis reaģēja, kāpēc šis atnāca, un neviens neapvainojās, un nevienam nesāp komentāri, kuriem, nu, nav pamata, ja? Un tā tad, jā, ļoti brīnišķīgi, ka tu stāsti, ka tu tiešām arī gāji sevi iekšā un transformējušies tev, un, protams, vairāk jau pēc tam viņa nenāk, vai arī mēs viņus vienkārši vairs neredzam. Tas, ko es ievēroju, tik tā kā ir šī te funkcija, ka viņš paslēpīja kaut kādus komentārus, kas ir tā kā neatbilstoši. Es to nezināju. Man kāda paziņa to pateica. Viņa saka, kas tev tur raksta tās drausmības? Es saku, es nezinu. Tā kā es neesmu redzējusi, man tāda nav. Viņa man rāda manu profilu ar komentāriem. Saka, bet re, kur ir? Es saku, es tādus komentārus vispār neredzu. Kad es apskatos savā profilā, viņi tur pašā apakšā vēl jāuzklikšķina, ka es gribu ieraudzīt tos paslēptos, un tur kaut kādi divi, tur fuj, tur kaut kas, nezinu kas. Es viņus pat vairs fiziski neredzu. Un tad es arī tā nodomāju, pasties, nu jā, mēs jau varam zākāt tās tehnoloģijas un mākslīgo intelektu un tā tālāk, bet viņš tomēr strādā arī kaut kādā līmenī mūsu labāk, tā kā, jā, un atspoguļo to, ko mums vajag, ko mums nevajag. Nu, redz, Lien, vai ir vēl kaut kas tāds, Lien, ko tu gribētu īpaši izcelt vai kāds jautājums, kur tu gribētu man uzdot?
Ja tā, nolika manis pauzes. Pēc kārtībā, jo pārsā viss, ar ko padalās, tas jau lielākoties nāk tajā plūsmā, protams, ka tur ir ļoti daudz tās detaļas un smalkumi ik katrā tajā lietā, tad es varētu drīzāk pajautāt tev, kas būtu, ir bijis tāda intensīvākā pieredze, ko tu esi ieguvusi saistībā ar šo te garīgo darbu, pati priekš sevis uzsāki, kas ir bijis tāds izaicinājums, ko tu esi, ok, man ar šī to ir bijis. Jāpastrādā.
Nu, mans trakākais ir, ar ko es strādāju ikdienā, tā ir mana drosme. Tas ir tobrīd tā ir aktualitāte, būt drosmīgai. Iepriekš ir tas, vai man pienākās, vai es drīkstu, jo ir tāda drausmīga frāze, kas manai skan kā tāds ritenītis. Nu, jau gan es nāku traki, bet kādreiz bija ļoti, kas nāk no mana tēva, ko tu labi esi izdarījusi, lai tu varētu kaut ko saņemt. Jo tas ir tas, ko viņš ļoti bieži man jautāja, tur iedod divus latus tur saldējumam vai disenē, uzreiz bija jautājums, ko tu labi esi izdarījusi. Un tas bija tas izaicinošākais, gan tajā brīdī noteikt sev cenu, gan vispār atļauties runāt par to, ko es runāju, vai es esmu pietiekoši daudz zināšanas iegūsi, vai es esmu pareizi attaisījusi kanālus, vai man ir diplomi, ko pielikt pie sienas. Un tā kā, lai būtu šis te, ko parādīt, ko es labu esmu izdarījusi, lai es varētu kaut ko saņemt. Tas laikam visā tajā procesā, gan pirms šī tā garīgā darba, ko es daru, gan uzsākot to visu, ir bijis tas pats lielākais izaicinājums, jo tas iet gadu gadiem cauri. Un tad, kad es to sadziedēju, kad, nu, jau es par to varu pasmieties, kad es dzirdu sevī šo jautājumu, tad, nu, to atkal mēģinu, nu, tā programma, tad viņa jau sen nav mirusi, jo ik pa laikam jau viņa par sevi atgādina. Un tad es jūtos tādā, nu, kā uzvarētāja priekš sevis, un to es varu teikt arī tagad tikai kaut kādu, nezinu, gadu varbūt, bišķi vairāk, ka tas ir sadziedēt, ka ar to ir miers, un tas ir tāds lielākais izaicinājums, novērtēt sevi un apzināties to, ka, jo tā vizualizācija, kāpēc es noticēju, ka man ir jādara tas, ko es daru, ir, ka es ieraudzīju nelaimīgu cilvēku sejas meditācijā, viņi bija skumji, noraudājušies, nodurtām galvām, un tad viņiem pārslīdēja pāri dažādi simboli un skaitļi, kurus šobrīd es interpretēju, ka tā bija numeroloģija un taro un visas citas manas senās zināšanas, kā tie simboli, un pārslīdot pāri, šie cilvēki kļuva smaidīgi, viņiem iedegās acis, viņi palika priecīgi, viņi tika uzmundrināti un viņi sāka šaudīties un domāt, o, kaut kur jāsāk kustēties, darīt. Tā ir mana motivācija. Es zinu, ka būs cilvēki, kas gaida uz mani, lai es iegūstu to informāciju, vai lai es vienkārši viņu palaidu sev cauri un viņiem kaut kas saslēgsies. Un nevienmēr tam cilvēkam ir jānāk pie manis kā klientam. Varbūt viņam vienkārši man ir jāpaiet garām pa ielu, varbūt viņam vienkārši man ir jāierauga TikTok for you page'ā ar tām 20 sekundēm vai pat 5, ko es tajā pirmā video sākumā pasaku. Un tas ir tas, kas man neļauj tā kā paslēpties, kas neļauj vairāk aizmukt un izlikties, ai, nu, kas tad es, ja, ko es labi esmu izdarījusi, lai es to varētu tā kā popularizēt un dot. Un jā, kad līdz tam es nonācu, tad tas iedeva tādu, nu, ticību sev, ka šis ir vērtīgi. Un tiem cilvēkiem, ar kuriem man ir saslēgts līgums, kaut vai sekundārais, ka mēs tikai paiesim viens otram garām, viņiem ir vajadzīgs tas, lai es esmu šeit. Un tā ir tāda liela atbildība, bet tajā pašā laikā ļoti liela atbrīvošanās, ka es drīkstu būt, kas es esmu un kādam tas ir vērtīgi.
Skaisti. Lai to vajag
Nu, jo. Un paldies, ka tu man šo pajautāji, jo man pašai sev to ik pa laikam ir jāatgādina. Jo ejot tā ikdienas ritenī un darot ikdienišķās lietas, jau brīžiem piemirstās to, ka nu, ir tas augstākais mērķis, kāpēc es to esmu. Tāpēc man stāvs pārīt, kas man neļauj aizmirst par sevi, ka tā ir tā mana misija lielākajai dzīvei. Jā, viņi, protams, transformējās, viņi mainās, varbūt pēc 10 gadiem viņi izskatīsies pilnīgi citādāk. Nekā tā izskatās šodien, tas ir ok. Galvenais atcerēties, ka mēs šeit neesam tikai tāpēc, lai strādātu, dzemdētu, tur nezinu, paēstu un pēc tam nomirtu. Tas tā ir sekundārā lieta, kas mums šeit ir jādara. Nu, re. Oi, man liekas, mums ir brīnišķīgi saruna izvijusies cauri dzīvēm. Lai, paldies tev par to. Es ticu, ka mēs vēl kādreiz satiksimies, ja ne šādi, tad citādākā formātā, jo tevī klausoties, es ļoti jūtu sevi, dzirdu sevi, savas pieredzes un ir tik patīkami. Nu, es neesmu viena, tas laikam ir tas, ko es mēģinu pateikt, ka šīs te pieredzes un tā arī gan tā reliģiskā dziedināšana, jo tas ir tas, ko mēs darām, mēs dziedinam šo planētu no tās reliģiskās traumas. Ka tas darbs ir ļoti, ļoti vērtīgs un ka mēs to nedaram tikai sev, mēs to darām nākošajām paaudzēm, mēs to darām arī mūsu līdzcilvēkiem un tas ir ļoti, ļoti, ļoti jaudīgi un vērtīgi un paldies tev vēlreiz par to.
Tiekas, tad jau jauki.
Paldies! Paldies, ka biji klātesošs šai sarunai. Ja radās kādas pārdomas, idejas, sajūtas, ar kurām vēlies dalīties droši, uzmeklē mūs sociālajos tīklos Atlantīda, Facebookā, Instagramā, TikTokā. Raksti man privāti vai uzmeklē mūsu viesi. Kontaktus atradīsi aprakstā. Mārtiņš Freimans reiz visiem novēlēja katram savu Atlantīdu. Mans novērojums ir, ka arī patiesība ir katram sava. Vēlreiz saku tev paldies un tiekamies kaut kur tepat.